Радио 2. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на комисията по политиките на българите в чужбина. Здравейте, господин Кенов.
Добър вечер, госпожо Маринова.
Господин Кенов, тия дни е ясно какво трябва да коментираме, като се започна от изборите за президент и техните резултати. Мине се през оставката на Бойко Борисов и кабинета Борисов 2 и се стигне до общия анализ на политическата ситуация в България. Да започнем с резултата от изборите. Вие подкрепихте загубилата кандидатура. Яд ли вие сега, че я подкрепихте?
Официално не подкрепихме никой. Аз гласувам за госпожа Цачева.
Така?
И двата пъти. Въпреки, че е тайна вота, няма за какво да го...
Защо да си крием? Ние сме хора демократи.
Заявих го няколко пъти, че ще подкрепя дясноцентристски кандидат. Подкрепя госпожа Цачева и на първи и на втори тур. Нищо странно не е станало. Един кандидат от инициативен комитет, подкрепен от левицата, от Българската социалистическа партия, спечели президентските избори. Аз не виждам да има никаква драма в
това.
Напълно нормално е. Но последните неща малко се разминават от нормалните очаквания, как да се продължи работа на Министерски съвет и на Народното събрание.
Така?
Не мога да се обясня защо му се стигна до тук. Премиера подаде оставка, приехме му я. Днес почнахме да приемем бюджет за 2017 година, предложен от Министерски съвет на господин Бойко Борисов. Приеха се бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на Държавното обществено осигуряване. И най-вероятно трещите премии и държавния бюджет.
Така, всичко изглежда във вашите приказки, че е много лежерно, много спокойно, а всъщност в държавата хич не е спокойно. Хич не е спокойно, първо... Да.
Имаме референдум висящ, в който 2 милиона и половина от 3 милиона и половина участвали са казвали, трябва да има мажоритарни избори на следващите парламентарни избори.
Да.
Имаме само две партии, нашата БДЦ и на ГЕРБ, които казват, че ще подкрепят референдум, които казват, че ще против.
Не дейте така сега. И БСП казаха, че ще го подкрепят. Най-интересното беше, че Нинова веднага каза, че ще го подкрепят, нещо, което за мен е изключително странно. И за ГЕРБ, и за БСП е странно, че искат да подкрепят референдум. И ще ви кажа, защо е странно? Защото това са системни партии, ГЕРБ вече почти системна партия, и не е логично те да подкрепят такъв референдум. Но вие, политиците, буквално изтървахте народа в ръцете на шоумен. Това е истината.
Последната ще стане ясно коя партия ще подкрепи референдума и коя няма да го подкрепи.
Така?
Въпросът е, че очаква се до края на декември месец, освен гласуването по референдума, при положителен резултат да бъде направено изменение в изборното законодателство. Според мен има достатъчно време. На 22-ри най-вероятно ще приключи, понеже не очаквам да се случи втори кабинет в рамките на 43-то събрание. Президента Певнелия ще назначи служебен кабинет, който ще съществува до 22 януари. И от 23-ти новия президент, господин Румен Радев, ще може да назначи следващ кабинет, който да проведе и парламентарните избори. В същия ден ще бъде обявен сигурния указ за разпускане на Народното събрание и насрочване на избори, евентуално на 2 до 9 април.
Така. Сега дайте да видим за всички тези неща, които избрахте така накратко, какво всъщност се крие и какви са възможностите. Изключвам вече изборите, за тях говорихме много, макар че не съм чула вашата оценка, какво препъна едната кандидатура и какво помогна на другата, за да спечели. Ако искате, отговаряйте на този въпрос, ако не искате, не. Но да започнем от подадената оставка от премиера Борисов. Той изненадващо заяви, че дори да бяха спечелили ГЕРБ президентските избори, бюджета щеше да предизвика оставката на кабинета. Защо според вас?
Първо, не съм бегал от въпроса. Госпожа Цачева загуби изборите, защото премиера ясно изрази, че ще си подаде оставката, ако изгуби изборите. А господин Румен Радев на второ място беше много подходящ кандидат. той успя да събере голяма периферия на първи тур и да събере гласовете, които са отишли за други кандидати на втория тур. И смятам, че закономерно той си обра протестния вод и си спечели изборите. Така че единството, което може да направим, е да поздравим господин Румен Радев като петия президент.
Да.
И затова казвам, че не виждам нищо странно в неговата победа.
Да.
Оттам насетне това, което сега казахте и ви, което твърди премиера, то казва, че не е верно.
Така?
Днес патриотите гласуваха и за двата бюджета, има не ЗЛК и на...
Така?
За
ДОО, да.
Да, извинявайте.
Да.
Ние подкрепихме първия бюджет на НЗОК, защото знаем, че трябва да се приеме и това са повече пари за здравеопазване и трябва да мине този бюджет. Имахме резерви по отношение на втория бюджет, по отношение на никакъв ръст на пенсиите, никакъв ръст на минималната пенсия и така нататък и се въздържахме. Но патриотите го подкрепиха и той мина на първо четене.
Е, не се знае.
Най-вероятно патриотите утре ще подкрепят и третия бюджет.
Не се знае дали ще подкрепят целия бюджет.
Най-големият проблем на Патриотичния фронт беше бюджета
за пенсиите, да. Да.
Значи, ако се е търсило някаква разлика между ГЕРБ и Патриотичния фронт, те била точно по втория бюджет за държавното обществено осигуряване. И по отношение на минималната пенсия. Да,
да. Да.
Наистина, патриотите прекалиха с сумата от 300 лева, но да. За 2 милиарда. Но пък в същото време даваме 2 милиарда за военни самолети и за военни кораби. И можеше да се направи нещо, поне са малко да се увеличат минималните пенсии.
Да, да. Продължаваме нататък по реда, който изброихте вие. Предстои да се гласуват резултатите от референдума. Смятате ли, че всички ще застанете на тези доста популистки позиции за пълна мажоритарна система на два тура, за нулева държавна субсидия за партиите и за абсолютно задължителни са санкции и избори?
Така, първо, ние ще гласуваме с за на процедурата, която е одобрение или не от парламента на този референдум, който е проведен.
Така?
На тази позиция твърдо за сега са ГЕРБ и БДЦ.
Така?
От тук насетне други партии искат ли да преговарят или да въведат някакви междинни системи.
Така?
Аз не съм привърженик на чистото мажоритарно гласуване.
Да.
Това е решението на 2 милиона и половина. Нашето приказване се изчерпва преди референдума. Когато имахме възможност да убеждаваме хората, да им казваме как да гласуват, явно част от хората са се повлияли. 500 000 човека са гласували против. Но въпреки всичко, 2 милиона и половина са гласували за. Аз, като народен представител, не мога да не се съобразя с волята на 2 милиона и половина българи.
Добре, да вие практически...
На предходния референдум аз гласувах за всички въпроси, които бяха подложени на гласуване.
Практически, давате ли си ясна сметка как ще се реализира въпросния мажоритарен вод в два тура? Как ще се раздели държавата на избирателни райони? Как ще се отчитат гласовете в чужбина? И така нататък, и така нататък. Все чисто технологично-технически въпроси, които обаче имат много голямо значение.
Значи за секциите в чужбина трябва да се помисли за райони в чужбина, които да не надвишават средната избирателна активност за последните няколко избора.
Така?
Защото по данни на Държавната агенция по национална сигурност, между 3 милиона и 3 милиона и половина българи етнически живеят извън страната, или още другата данна, която е по-важна за този процес, е, че 28% от българските граждани живеят извън пределите на страната. Няма как на базата тези данни да изнесем една трета от депутатите да се изберат извън страната. По-нормалното е това, което е като избирателна активност, наистина да се предвидят някакви такива райони. Не е толкова далеч Великото народно събрание. Самото Велико народно събрание има избрани 200 мажоритарни кандидата. Дали са 200 или 240, разликата не е чак толкова голяма. Аз съм убеден, че Министерството на регионалното развитие и неговите дирекции могат безпокойно в рамките на седмица-две да предложат и на Народното събрание, или на Централната избирателна комисия, не знам как ще се реши в закона, защото сега ЦИК определя многомандатните избирателни райони. На ЦИК да се предложи едно деление на 240 района с средно 28 000 избиратели по избирателен списък в тях. Като естествено се заложи един луфт, според мен 10-15% плюс-минус, защото Според мен водещо трябва да е административно-териториално поделение и границите на общините, а не да се разпокъсват общини по 2-3 села в един район.
Да.
2-3 села в друг район и да се парцелират общини на половина.
Да, да. Не знам
дали...
Не
е толкова невъзможно.
Не, това е ясно, че не е невъзможно, но не съм убедена, че това може да стане за 2-3 месеца. Не знам, може и да може. Аз не съм специалист по административно деление, аз слушам специалистите какво ми говорят и те официално заявяват, че това не може да стане за по-малко от година. Ще видим. Ще видим, разбира се, като го приемете, ще видим как ще се организират. Но да ви кажа откровено, на мен като гражданин на републиката ми писна всички избори по различен избирателен кодекс, да, изборен кодекс да се провеждат и във всеки да се вижда колко много грешки са допуснати. Сега, вие ще имате ли...
Ще грешки ще ги има пак.
Ако да, най-вероятно.
Грешката на секционната избирателна комисия да унищожава гласове действителни като недействителни, като обявява различни бюлетини за такива,
да,
няма да престане с измената на системата, да, от пропорционална мажоритарна. Трябва да сме наясно. Докато няма нормални хора, които наистина да има грамотни хора, защото видяхме вече случаи на неграмотен, който не може да чете и да пише,
да,
да бъдат членове на такъв административен орган,
да, 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 да,
изборите. И докато не се направи възможността, колкото се може повече да се използват машини, където тези, така да го кажем, спекулации и нарушения не могат да бъдат извършени, общо взето на един и същи нарушения ще се повторят всеки път.
Да.
Купените гласове, при всички положения няма как да се реши проблема с купените гласове чрез мажоритарната система, така че основните проблеми в изборния процес ще стоят. Въпросът е, че хората искат рестарт на политическата система.
Mm-hmm.
Ние сме длъжни да се съобразим с тях.
А мажоритарните кандидати кой ще ги предлага?
Но според мен, освен партиите, ще има много независими кандидати, които ще бъдат вместе.
Той ще се само...
8 000 район и 50% избирателна активност, това са 14 000 човека, които най-вероятно ще гласуват в един район. За да спечелиш абсолютно мнозинство, няма как да го направиш на първи тур. На втори тур ще са ти необходими малко над 7 000.
7 000, да.
Да, аз не виждам проблем един местен човек наистина да събере така доста силен резултат и дори да бие партия. Видяхме какво стана в Младост, видяхме какво стана и на президентските избори, макар че има и партия там. Но...
И на местните избори в Младост има партия. Не, нямам предвид на Георги Кадиев партията, имам предвид това, че кандидата от БСП прехвърли неговите гласове на тази кандидатура и заради това спечели. Дайте да си говорим обективно. Аз съм участвала в избори смесена система и си спомням много добре, че общо взето партиите пак си имаха думата при издигането на кандидатурите. Нагледахме си и на варианта на Георги Първанов и с неговия голям натиск 2009-та. Нали 2009-та бяхше пак смесена система?
2009-та година това беше един бонус за водещата партия. Тогава
точно така.
Беше ГЕРБ.
Точно така. И във всичките години от демократичните промени в България нито веднъж независим кандидат, ама в буквалния смисъл на думата независим кандидат, и така, днес аз решавам и утре се кандидатирам, не е спечелил избори.
И... Вижте, не е правилно, госпожо Маринова.
Ама сега чункин партиите няма да го направят пак така.
Как да съберете независим кандидат на 240-та от всички действителни гласове?
Mm-hmm.
А в крайна сметка партийните кандидати се разпределят на квота след отпадане на 4%.
Точно така.
Значи, ако са необходими 14, 15, 16 хиляди гласа, mm-hmm, за един независим, в крайна сметка по 12 хиляди са достатъчни за партийните кандидати.
Да.
Еми, къде е равнопоставеността?
Да, да. Не знам, аз... Вие реално имате да работите като работни дни не повече от един месец. Месец и нещо. Говоря за оставащия месец ноември, декември, 4 седмици по 3 дни са 12 и сега имате 2 седмици по 3, 6, 18. Толкова не повече от месец имате на работни дни. Как ще успеете всичкото това нещо да го направите? Това е изцяло промяна и на изборния кодекс при една нова система на гласуване.
Изборния кодекс ще бъде променен само в една глава на избора на народни представители.
Да.
И един текст от закона за политическите партии, да, който ще редуцира в, да, субсидията.
Не, аз ви пожелавам. Пожелавам ви успех, макар че ако беше много хубава тази система, всички държави в света щяха да я възприемат нея. А както виждате...
Не да се отказват от нея.
Моля?
А не да се отказват.
Да, не да се, не да се отказват от нея и не да върват към дори смесена система, пропорционална и мажоритарна. Аз от моя опит в политиката и като журналист, една от добрите системи е тази на Германия. И нищо не пречеше на България да черпи опит от Германия.
Германската избирателна система, така наречената смесена избирателна система, тя е много по-пропорционална, отколкото пропорционална с мажоритарен.
С мажоритарен. Аз да ви кажа, откровено много уважавах и възприятие от вас политиците пропорционална система с преференции.
Това е може би най-мажоритарната система, да, която е пропорционална. Защото тук наистина имаш мажоритарни елементи.
Абсолютно.
Мажоритарният елемент в германската система е само по отношение на кандидати, които спечелят до мандатни избирателни
райони.
Те са огромни.
Точно
те са огромни и там говорим само за един депутат.
Точно
може би само това е преимуществото. Иначе там мажоритарният елемент е в преместването на общата партийна листа.
Да.
Или съответният кандидат, който е много добър в неговия регион, ще измести партийните началници
точно
за едно място надолу, което не е чак толкова мажоритарно. Нашата система в момента е много по-мажоритарна,
да,
отколкото тази, която е в Германия.
Впрочем, у нас с предимството се ползваха няколко души и то пролича и на европейските избори, и след това на парламентарните избори. Преференцията не е никак лош елемент. Не е никак лош елемент.
Не, тотално пренаредени листи.
Да, да.
Като общински съветници има хора от долната част на листа, от средата, от предните места. Всеки работеше само за себе си и наистина беше чисто мажоритарно. Дори
така
и сега ги подредили по азбучен ред, единствено получаваше преференция този, който е първи, защото получаваше бонус.
Да, да. И така, отива се очевидно към избори. Накрая един въпрос за вашата партия. Бивша лидер, сегашна БДЦ. Вие в какъв вариант ще се явявате на изборите или още рано да се мисли за това?
Още рано да се мисли. Към момента нямаме проведени преговори за коалиционно явяване.
Така?
Дори при мажоритарна система ни сметам, че може да се явим и самостоятелно в следващите избори.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз.